Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetele 22, 23 și 24, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 1057. Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 22. Bărbați izraeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus de Nazaret, om adevărit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere, pe care Dumnezeu le-a făcut prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, doamnelor și domnilor, prin îndurarea Domnului în această seară suntem din nou la părtășie și mă bucur pentru comunitatea dumneavoastră, pentru că văd un crescendo. Sâmbătă seara am avut conferință de familii, au fost familiștii, apoi duminică dimineață am avut din nou slujbă, astăzi dimineață au fost crescendo, iar în seara aceasta îmi pare rău că nu prind slujba de mâine seară. Totodată apreciez, stimații mei, slujirea dumneavoastră în cadrul bisericii. Știam că aveți voci deosebite, dar am auzit corul. Îmi pare rău că nu l-am auzit și dimineață. E o idee pentru dumneavoastră, totuși. Să aveți o valoare, să slujiți cu ceva anume, în comuniune, în părtășie, și să nu o faceți decât la o anumită slujbă, poate pe lună sau poate pe duminică, îi pierdem toți. De aceea ar fi bine dacă aveți potențialul ăsta și darul ăsta, slujiți Domnului și joi seara, Doamne ajută! Slujiți Domnului și joi seara, e extraordinar lucrul ăsta. Eu la noi în biserică, frate, câteodată învață anumite cântări în cor, cum e din învierea Domnului, și cântări dificile. Să cânți singur e ușor, dacă ai o voce bună, dacă să cânți în duet cu cineva, trebuie să respecti anumite lucruri, să iasă ceva, ca să mai cânți cu unul sau cu unul, dar să cânți în cor, e o muncă titanică. Și de multe ori învață, repetă, dirijorul îi mai întoarce o dată, nu iese în armonie, nu iese tempoul, îi mai întoarce o dată și o cânt o singură dată. Eu când îi prind, îi pun și sâmbătă seara și duminică dimineață, duminică seara, dacă vin și luni seara, iar îi pun aceeași cântare. Păi de aia s-a învățat-o, nu? De asta s-a învățat-o, ca să cânte. Doamne ajută! Să ne obișnuim și noi, cei din adunare, că sunt biserici unde au cântat, au trecut tot prin cor, așa. Au trecut prin cor și acum când se dă drumul la o cântare, auzi toată adunarea cântând în cor. Bineînțeles că microfoanele sunt la coriști actuali, dar toți ceilalți cântă în cor. Slăvit să fie Domnul! Frații mei, în seara aceasta aș vrea să am pentru dumneavoastră câteva gânduri pentru prietenii care sunt aici, pentru frați și pentru surori din textul acesta biblic, în care Apostolul Petru se ridică în ziua cincizecimii și vorbește contemporanilor săi, oamenilor care știau evenimentele de care vorbeau ei. Atenție, el nu vorbea după 100 de ani după evenimente, nici după 200 sau noi după 2000 de ani, ci vorbea oamenilor contemporani. Și le spune, știți pe Iisus care a trăit printre noi. Și toți dădea din cap, îl știm. Știți minunile și semnele mari pe care le-a făcut? Știm. Știți cum Dumnezeu l-a făcut cu putere? Știm. Știți că Dumnezeu a fost Cel care a lucrat prin El și a dovedit că este Fiul lui Dumnezeu? Știm. Ei bine, pe acest Iisus, voi l-ați dat în mâna celor fără de lege și l-ați omorât prin El. Știm și asta, că a fost ucis. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți și noi sunt martorii Lui că El este viu. Și atenție, au tulburat tot Ierusalimul cu învățătura aceasta. Efectiv, preoții cei mei de seamă au zvonit că l-au furat ucenicii. Au zvonit că l-au furat. Dar oamenii știau că ceva-i putred la migru. Și dintr-o dată ucenicii se ridică și spune, nu l-am furat noi, nu l-au luat alții, el este viu, noi l-am văzut, nouă ni s-a arătat și noi predicăm. Ăștia supărați, băi, nu mai umpleți Ierusalimul cu învățătura asta. Dar peste tot ucenicii vesteau atunci, vedeți că la noi predicile sunt mai pitematici, când e căsătorie, când e binecuvântare. Ăia nu știau de predicau din învierea Domnului. Indiferent de unde o lau, la învierea Domnului ajungeau. Pentru că evenimentul important este învierea Domnului Iisus Hristos. Și Petru spune în pasajul acesta biblic că Dumnezeu l-a înviat pentru anumite motive. Primul motiv asupra căruia vreau să revin din nou, am revenit și dimineață, dar sper să-i dau o altă conotație, este faptul că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus Hristos demonstrând lumii întregi că acesta este singurul Fiu al lui Dumnezeu. El este de aceeași natură și esență cu Tatăl, coetern și coveșnic cu Dumnezeu. Și Dumnezeu a demonstrat lucrul acesta. După cum v-am spus și dimineață, în lumea noastră au existat oameni puternici, oameni care au întemeiat imperii, oameni că în timpul vieții cărora oamenii tremurau de frica lor. Vă dau numai numele lui Gengis Khan, nu vă spun istoria lui completă, dar oamenii când auzeau de armata lui și de Gengis Khan tremurau. Vă mai dau un nume mai aproape de noi, Stalin. Ei aveau normă de ucis oamenii. Făceau Partidul Comunist Sovietic, se aduna și spuneam câți trădători ai țării omorâm luna aceasta, câți îi nimicim. Și spuneau 10.000, se ridica altul mai deștept, 15.000, altul venea cu 20.000. Știți că îi luau pe oameni când cobora de la muncă, când venea cu trenul, cobora jos și ca să-și împlinească norma, îl lua și îl ducea în Siberia? Tremurau oamenii de frica lui. Dar moartea l-a liniștit și pe Stalin și pe Gengis Khan, pe toți, care s-au dat mari. I-a liniștit pe toți, pe toți filozofii i-a liniștit fără nicio problemă. Însă Dumnezeu a spus, pe cel care-i fiul meu, voi face un lucru pe care nimeni nu-l poate face. Nici o organizație, nici un partid, nici o autoritate nu poate face. Voi puteți construi imperii, voi puteți face piramide, voi puteți face construcții grozave, voi puteți construi submarine și sateliți, voi puteți face o grămadă de lucruri, dar nu puteți învia pe nimeni. Ăsta e lucrul pe care îl pot face eu și eu voi dovedi cine este fiul meu doar prin cel pe care îl voi învia din morți. Și singurul mormânt gol este mormântul lui Iisus Hristos. Spune Sfânta Scriptură în Romani, în capitolul 1, dumneavoastră cunoașteți pasajul acesta biblic, eu vi-l citesc numai, versetul 3 și 4 spune așa, ea privește pe fiul său, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este fiul lui Dumnezeu, prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos Domnul nostru. Dumnezeu a demonstrat, a dovedit că este fiul său, pentru că l-a înviat din morți. Ori de atunci încoace, stimați frați, surori și prieteni, nu este nume prin care oamenii pot fi mântuiți, nu este nume prin care oamenii pot fi ascultați, nu este nume prin care oamenii pot fi vindecați, decât în numele lui Iisus Hristos. De aceea este important numele acesta. L-a înviat Dumnezeu ca să spună că e fiul lui și de atunci încoace așteaptă ca toți cei ce vin la Tatăl să vină în numele fiului său prea iubit. Este o ofensă la adresa lui Dumnezeu, o ofensă. Când el l-a trimis pe fiul lui să trăiască în lumea asta, să moară pentru noi și ale noastre păcate, să-l învie la viață demonstrând că este fiul lui Dumnezeu și că ne-a socotit neprienit, ca eu să vin înaintea Tatălui și spun, Tată, eu nu vin în numele fiului tău, vin în numele cultului pentecostal, vin în numele păstorului cu tare, vin în numele călugărului cu tare, vin în numele preotului cu tare, sunt oameni buni, dar vin în numele lor. Și Dumnezeu vine și spune, l-am trimis pe singurul meu fiu, care era în gloria mea. Într-o zi a lăsat slava și măreția și s-a coborât pe planeta voastră a lutului și a lemnului, s-a coborât acolo, s-a făcut ca și voi, ca să-l puteți pipăi, ca să-l puteți vedea, ca să-l puteți auzi, s-a făcut ca voi, a trăit printre voi, a obosit ca voi, a flămânzit ca voi, a trăit și a fost ispitit ca voi, dar fără păcat. Ei bine, el a purtat totul ca să mijlocească pentru voi. Și tu îmi vii cu altcineva acum? Tu vii cu altcineva acum? Câtă vreme trăim, merge. Dar într-o zi ne vom prezenta în fața autorității lui Dumnezeu și Dumnezeu ne va întreba. Pentru că n-a fost nicio soluție. Pentru că păcatul tău, făcut în tinerețe sau mai aproape, pentru că păcatele tale care îți apăsau conștiința, nu puteau fi iertate prin gesturile tale, prin munca ta, prin rugăciunea ta, prin postul tău, prin faptele tale. L-am trimis pe fiul meu ca prin sângele lui păcatul tău să fie iertat. Și acum vii la mine prin alt nume? Ai găsit pe altcineva care poate să te ispășească de păcat? În ziua aceea vom constata că e prea târzie pocăința și părerea de rău. Dar în seara asta nu-i târziu. Doamne ajută! Amin. Când ne putem pocăi și spune, Doamne, l-ai trimis pe fiul tău pentru mine, vreau să mă folosesc. Îi respect pe toți ceilalți, pe pastori, pe preoți, organizații. Dar singurul nume în care vreau să fiu mântuit este numele tău, Doamne. Amin. Singurul nume pe care vreau să-l iubesc și să-l cinstesc este numele tău, Doamne Iisuse. Și apoi mai există un aspect pe care vreau să vi-l spun, frații mei. Știu că majoritatea dintre noi știm că Iisus este Domnul vieții noastre. Și cum v-am vorbit de dimineață, Dumnezeu în suveranitatea Lui a făcut ca El, Hristos, să vină să locuiască în noi. Și noi ar trebui să-L lăsăm să fie în inima noastră. Asta e taina creștinismului ținut ascunsă de veacuri, dar descoperită acum nouă, este aceasta: Hristos în noi, nădejdea slavei. Slăvit să fie Domnul! Hristos vine să locuiască în noi și să înceapă să modifice din interior spre exterior purtarea noastră, ca ea să devină asemenea lui Hristos, ca ea să devină cea care îl pilduiește sau îl urmează, în exemplu, pe Domnul Iisus Hristos. Știu că foarte mulți dintre noi știm de asta și recunoaștem că Hristos e în viața noastră și ne dorim lucrul acesta să fie constant. Știți ce nu avem noi multe probleme și din care pricina apar diferite situații? Pentru că nu avem aceeași convingere că și în altul e Hristos ca și în mine. Nu avem aceeași convingere. Și de aceea apare scaunul batjocoritorului. Și de aceea apare disprețul. Și de aceea apare miștoul. De aia apare. Am eu un exemplu pe care îl dau. Azi îmi povestea cineva că a primit un cadou de la copiii săi și cadou au fost niște chei la mașină într-o cutiuță mică așa. Sunt foarte multe cadouri care se dau așa în cutiuțe mici, cum sunt șasurile și așa mai departe. La un moment dat putem avea o cutiuță din asta, din carton grosier, care valorează vreo 2 bani. Dar sunt cutiuțe de asta de cadouri care au și hârtii din asta colorată cu sclipici pe ele, valorează vreo 3 bani. Dar sunt și cutiuțe din astea care pe lângă carton și hârtie au și câte o fondiță așa mai complicată și 5 bani valorează. Câtă vreme cutiuțele sunt acolo, ele se pot concura între ele. Aia cu carton grosier spune: domnule, eu sunt om normal, sunt de la țară, de pe la Deva, de pe la Suceava, așa, am terminat și 8 clase și restul văd și eu, muncesc pe aici, pe acolo, sunt șofer, sunt acționar într-un domeniu în care acționez eu și atâta tot. Altul vine și spune: băi, dar eu am terminat liceu totuși, eu totuși am hârtie colorată pe deasupra, eu totuși mă mai cunosc cu niște patroni, eu totuși am reușit să fac ceva, uite la mașina care o am în parcare, totuși hârtie aceea e colorată, e acolo. Vine altcineva și spune: băi băieți, eu am și fondiță, am terminat facultatea. Eu totuși mă cunosc cu senatori, parlamentari, totuși mă cunosc cu cei de la centrul cultului, am fondița aia acolo. Și câtă vreme suntem noi cu așa, cu fondița, ne concurăm între noi, spunem ăla-i doar carton grosier celălalt. Și la un moment dat se întâmplă o minune. Din alte sfere, din alte spații, vine o mână și în îndurarea acelei mâini pune în prima cutiuță de carton, pune un diamant de 100 de milioane de dolari, în prima cutiuță. În a doua cutiuță, aia cu hârtie colorată, care se dă și aia mare, pune la fel un diamant de 100 de milioane de dolari. Și în a treia, aia cu fondiță, pune un diamant de 100 de milioane de dolari. Întrebarea care se pune acum, când evaluăm cutiuțele astea, cât valorează ele? 100 de milioane de dolari și 2 bani? 100 de milioane și 5 bani care fondiță? Sau dintr-o dată, nu mai este parte bărbătească, parte femeiască, nu mai este rob, nu mai este stăpân, ci Hristos, diamantul tot în tot, slăvit să fie Domnul. Asta e biserica, frații mei. Asta este biserica. Nu-mi place când văd persoane cu fondițe care spun: vreau o biserică cu fondiță. Nu-mi place să văd. Ne cheamă Dumnezeu dincolo de facultăți, de școli, de experiențe, de minuni făcute, de ce vreți dumneavoastră. Și ne-a pune alătura de unul care nu știe nici când am știut noi la început. Dar Dumnezeu îl aduce și îl spune: este purtător de Hristos. În El locuiește diamantul ăla. Dar semnează doar cu degetul. Dar nu te-am întrebat pe tine cum semnează asta. Eu ți-am spus ție să-L iubești pe El așa cum te-am iubit eu pe tine. Și tu ai meritat vreodată ceva? Când te-am adus din lume, ai meritat vreodată ceva? Te-am iubit așa cum ai fost acum. Eu îl aduc lângă tine. Asta e biserica, frații mei. Biserica nu disprețuiește pe nimeni. Biserica ar trebui să aprecieze. Ne uităm la oameni ca purtători de Hristos și la tineri ca viitori purtători de Hristos. Copiii ăștia care umblă prin adunare, care văd că mai dorm, ne uităm la ei pentru că s-ar putea să-L poarte pe Hristos. Nu azi, dar mâine. Hristos are un loc în inima lor și felul cum ne comportăm noi îi apropie de Hristos. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Pentru că de foarte multe ori, multe probleme pe care le avem pe calea Domnului, multe falimente și eșecuri sunt din cauza acestui dispreț. Sunt din cauza acestui dispreț. Știm că mărgăritarul de mare preț, diamantul de 100 de milioane, e în viața mea. Da, am valoare datorită lui Hristos. Dar nu tratăm pe celălalt care ar avea același mărgăritar și aceeași valoare. Nu, îl tratăm ca și cum nu l-ar avea. Ne spune Sfânta Scriptură că Saul din Tars, viitorul apostol Pavel, pleca de la Ierusalim spre Damasc cu niște scrisori din puternicire, de acreditare, de la preoții cei mai de seamă, să prindă nu infractorii zonei, nu hoții zonei, nu traficanții zonei, ci pe credincioși, pe oameni care învățați Hristos, dacă cineva îți dă o palmă pe un obraz, tu, ăsta e ideal ăștia de prigonit. Ăsta e ideal. Că ăștia n-au reacții. Ăsta e efectiv, dacă tu îi dai o palmă, dacă sunt unii dintre ei, dacă îți dă o palmă înapoi, nu mai cui da înapoi. S-a terminat. Dar ăștia nu. Ăștia îi dai o palmă, el întoarce, vrei să iei haina, îți dă cămașa și ăsta e ideal de prigonit. Și Pavel mergea să-i prigonească, Saul din Tars, mergea să-i prigonească. Și pe când el mergea să-i prigonească pe ăștia care fugeau de el, știau că îi prinde, îi bagă în închisoare, îi torturează, asistă la execuțiile lor, cum a asistat la execuția lui Ștefan. Oamenii ăștia fugeau dintr-o parte și în alta. Și pe când se pregătea să intre în Damasc, o forță din alte spații, îl ia pe Saul și îl trimite în colbul drumului și îi pune o întrebare: Saule, Saule, pentru ce? Dar Saul: Doamne, cine ești tu? Eu nu pe tine te prigonesc. Eu dacă știam pe tine, eu mă întorceam înapoi la viteză. Eu îi prigonesc pe amărâți ăștia care fug de mine, creștini ăștia care se tem de mine, care nu pot da o palmă înapoi. Pe ăștia îi prigonesc. La ăștia am eu scrisori de acreditare. Și Domnul vine și spune: când îi prigonești pe ăștia, tu mă prigonești de fapt pe mine. Când tu vorbești de rău un frate și o soră, purtător de Hristos, știi pe cine vorbești? Când tu faci mișto și dispreț de cineva care îi poartă pe Hristos, chit că cântă fals, chit că la un moment dat nu știi să legi două propoziții, să bâlbâie, dar e purtător de Hristos. Cine îți dă ție voie să faci bajocură de el? De aceea biserica este locul în care oamenii trebuie apreciați, Doamne ajută! Amin. Am întâlnit formații muzicale, cum și la dumneavoastră, între care era și un pitic. Era acolo, cânta și el. Toți ceilalți îmbrățișau cu dragoste. Nu contează înălțimea lui, culoarea pielii, studiile terminate sau neterminate. Marea noastră valoare este Hristos în noi, Doamne ajută! Când vine un prieten în adunare, noi nu uităm la el că a terminat facultatea sau nu a terminat-o. Are cifre de afaceri sau nu are? O parca jeep în fața adunării sau nu? Ci ne uităm la el ca o persoană care l-ar putea din seara asta să-l poarte pe Hristos oriunde se duce. De aceea suntem ospitalieri. De aceea zâmbim. Pentru că la asta ne-a trimit Hristos. Dumnezeu l-a înviat pe Iisus Hristos ca să ne arate tuturor că El este deopotrivă cu Tatăl, slăvit să fie Domnul. Și frumusețea este că vine să locuiască în inimile noastre, călăuzindu-ne în tot adevărul. Doamne ajută, frații mei! Al doilea lucru pentru care l-a învăiat Dumnezeu pe Iisus Hristos este că moartea nu l-a putut ține. N-avea legitimitate să țină. Și acum aș vrea să vorbesc câteva lucruri mai teologice, așa, dar explicative pentru dumneavoastră. Și anume, moartea a apărut în lumea noastră în urma unui eveniment sau unei acțiuni care se numește păcat, au numit stări. Și Sfânta Scriptură spune că plata păcatului este moartea. Oamenii mor din cauza a două feluri de păcat, și anume, păcat moștenit sau păcat înfăptuit. Totdeauna există stările astea de lucruri. Există un păcat moștenit prin părinții noștri, spune Sfânta Scriptură că sângele Domnului Iisus Hristos ne-a izbăvit și ne-a răscumpărat din felul de șer de viețuire pe care îl moștenisem de la părinți. Părinții, pe lângă avere și casă, dacă au, sigur ne mai dau ceva. Și anume, păcatul pe care îl moștenesc și ei de la, dar el îl mai îmbunătățesc cu ghivele de rigoare. Pe lângă natura păcătoasă pe care o moștenim de la părinți, că nimeni nu-și învață copilul să mintă, dar copilul va minți. Nimeni nu trebuie să te învețe să te răzbuni. Știi? În lumea asta, dacă cineva ar deschide, de exemplu, o școală în care să te învețe să te răzbuni, n-ar avea clienți. De ce? Pentru toată lumea știe cum să te răzbuni. Trebuie să-i faci numai un rău cuiva și respectivul nu se duce la nicio școală. Dintr-o dată știi și trebuie să-ți facă și îți dă și bonus ca să nu te mai scarpe niciodată de el. De ce? Pentru că știi. A face rău, noi avem lucrul ăsta în natura noastră, că moștenim. Dar mai există anumite lucruri care le moștenim. Dacă bunicul meu, dau exemplul ăsta câteodată așa, dacă bunicul meu era mai iute așa, te duceai la ei să-i ceri un hârlez, de exemplu, să se pe în grădină, prima, el avea arcuri la mână așa, prima dată îți rădea o palmă cu falca roșă, stăteai în fața lui și întreba ce vrei, măi, am vrut hârlețul, ia-l și când vii înapoi, ai grijă tot tu, pregătești falca cealaltă. Deci așa era bunicul, bun. Tata care s-o tras din bunicul, avea și la arcuri la mâini, dar și la gură. Deci e iute, eu care sunt nepotul, cum credeți că am totdeauna idei? Totdeauna vreau la adunări general, îmi place acolo, mi se dă cuvânt să vorbesc. Ori nervozitatea asta, iuțimea asta, o moștenesc de la părinții mei. Pocăința ne ajută să nu dăm moștenirea asta mai departe la copiii noștri. De-aia e foarte important. Uite pispița ta din neam și ai să vezi anumite lucruri. Sunt oameni care nu sunt sensibili la iuțeală, dar sunt sensibili la alcool. Sunt oameni care nu au nicio treabă cu alcoolul, dar sensibili la încăpățânare. Dacă s-o pus în drum, nu-l mai dă nimeni de acolo. Efectiv, și nevestele lor știu asta. Așa el. De ce? Pentru că au problema asta. Ori păcatul moștenim, păcatul primordial și apoi păcatul ăla pe linie de spiță din neam, îl moștenim. Și pocăința este soluția pentru toate. Doamne ajută! Acum, frații mei, păcatul acesta pe care îl moștenim este tocmai păcatul care aduce moarte. De-aia există copii care mor la 3 zile, nu că au spus minciuni. Și pentru că păcatul moștenit, plata păcatului este moartea. Și Biblia vine și spune că toți am păcătuit. Dați-mi voie să vă citesc din Romani, din capitolul 5, cu versetul 12, Biblia spune așa. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au... Păi eu nu mi-aduc aminte să fii păcătuit. Dar asta e părerea noastră. Să vedem ce ne spune Dumnezeu. Părerea Lui, cu adevărat, mi se impută un anumit păcat tuturor? Haideți ca să explic lucrul acesta, să presupunem că toți am avea vârsta de 30 de ani. Îmi cer scuze de la ea mai tineri, dar să presupunem că toți am avea vârsta de 30 de ani. Să pune întrebarea logică, unde eram acum 32 sau 35 de ani? Unde eram? Sunt foarte multe păreri în domeniul ăsta. Eu aș vrea să vorbesc argumentat biblic. Și Sfânta Scriptură ne spune în Evrei, în capitolul 7, cu versetul 9 și 10 în felul următor. Mai mult, însă și Levi, care ia zeciuială, a plătit zeciuiala, ca să zicem așa, prin Avram, căci era încă în coapsele strămoșului său când a întâmpinat Melchisedec pe... Ce se întâmplă aici? Avram are un război între el și 5 împărați. Cu ajutorul Domnului obține victoria. Se întoarce din războiul acela cu multe prăzi de război și se întâlnește cu Melchisedec, împăratul Salemului. Și când se întâlnește cu Melchisedec, Avram face gestul acesta și îi dă zeciuială din tot ce are el. Biblia spune că nu numai Avram a dat zeciuială, ci a dat zeciuială și Levi, strănepotul lui Avram, care nu era născut, a dat zeciuială. Dar unde era Levi de-a dat el zeciuială? Era în coapsele strămoșului său, deci avea o locație. Era acolo, nu era în cer, nu era în pământ, nu era în apă, nu era unde vrem să-i ducem noi. Era în coapsele strămoșului său. Ca atare, la întrebarea dacă toți avem 30 de ani, unde eram acum 32 de ani? În părinții noștri, simplu. Da, acum 100 și ceva de ani, străbunicii noștri. Dacă în Adam a întins mâna și a luat din fructul oprit, care conținea virusul cel mai puternic și mortal din lume, păcatul, și l-a luat, noi unde eram? În el. Și păcatul asupra căruia a trecut? A tuturor celor ce erau în el. Din cauza că toți sunt socotiți că au moștenit păcatul ăla. De-aia ne naștem cu natură păcătoasă, că eram în el. Stimații mei, cunoaștem foarte bine că Adam n-a păcătuit singur. A avut pe cineva care l-a ajutat. I-a spus, uite, arată bine și așa mai departe. Știm că cineva l-a încurajat, a luat de acolo și a dat și lui, care nu era la grădină. Nouă ne-ar place ca în Biblia, volumul 2, să trecem, noi eram la muncă și am fost luați prin surprindere. Nu, noi eram lângă ea, acolo, eram. Și Eva a luat din pom și a dat și lui. Totuși în Biblie nu veți găsi de păcatul Evei, ci responsabilitatea cui? A lui Adam, spunem noi bărbați. Știm asta, știm, cunoaștem asta. Pentru că păcatul de acum în Biblie se va transmite pe linia tatălui. El este responsabil de transmiterea păcatului. De aceea primele genealogii în Biblie le veți găsi în felul următor. Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov și Iacov a născut cei 12 patriarhi. Și știm foarte bine că nu bărbații au născut, ci nevestele lor. De ce? Pentru că păcatul se transmite pe linia tatălui. Și păcatul ăsta care produce groază, care produce starea asta de predispunere la nelegiuire, se transmite pe linia tatălui. Mântuirea omenirii nu va veni pe linia tatălui. Ce spune Scriptura? Sămânța femeii îți va zdrobi capul. Există o singură persoană care vine doar din sămânța femeii și nu a bărbatului. O singură persoană vine. Și acesta este Iisus Hristos, slăvit să fie numele. Pentru că vine din sămânța femeii, sângele lui nu este întinat de virusul păcatului. El n-a avut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Ca atare este imun la toate astea. De aceea și sângele lui este singurul sânge care poate ierta vina și păcatul întregii omeniri. Binecuvântat să-i fie numele. Ori, iubiții mei, moartea putea lovi doar într-o persoană care moștenește păcat sau înfăptuiește păcat. Moartea nu poate lovi într-o altă persoană. Când Hristos a ajuns la Calvar, vă reamintesc 12 legiuni de îngeri erau prezente acolo. Într-o singură legiune, pe vremea romanilor, erau maxim 6.000 de soldați. Deci o legiune avea 6.000 de îngeri, ori 12, și numai un singur înger al Domnului a intrat într-o tabără a sirienilor într-o noapte și a ucis 185.000 de oameni. Toți ăștia erau campați pe Golgota, că cel deopotrivă cu tatăl era dus acolo și așteptau doar un semnal să-l ia de acolo și să-l ducă înapoi la tatăl din a cărui obârșie era. Și când soldatul a ridicat ciocanul și a lovit cu pironul să intre în palma dreaptă, în palma dreaptă și în palma stângă, au așteptat ceva. Când s-a pus coroana de spini, au așteptat ceva. Când s-a ridicat crucea, s-a așteptat ceva. Dar n-au auzit nimic. Pentru că Hristos n-a venit să trăiască mult și bine. N-a venit să mănânce bio. El a venit cu un scop bine definit. Să-și dea sângele ca oricare dintre noi să avem viața. Să fim iertați de păcatele noastre. Și a rămas acolo pentru noi, stimații mei. Când diavolul l-a văzut acolo, care avea puterea morții, l-a văzut acolo, n-a putut să facă nimic. Însă Hristos, pentru că nu avea păcat moștenit și nici nu avea păcat înfăptuit, a făcut un gest, și anume a luat păcatele noastre asupra lui, cu toate că nu le moștenea și nu le-a înfăptuit, le-a luat asupra lui. Și diavolul, spune Scriptura, l-a lovit cu moartea. De-aia găsiți într-un pasaj biblic în 1 Petru, el a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, pentru că moartea n-avea legitimitate să-l țină. Hristos este viu, slăvit să-i fie numele. Ori, iubiții mei, de când Hristos a murit la Calvar, pentru noi și ale noastre păcate, trupul nostru, da, este supus morții, pentru că păcatul a adus ceva care nu se poate regenera și nici Dumnezeu nici nu se mai complică să regenereze, și anume trupul nostru. Pentru că nu este cea mai mare valoare din noi, valoarea din noi în interior. E exact ca și valoarea unei mașini cu șoferul. Nu putem fie o mașină de scumpă, Tesla, care se conduce singur sau ceva, nu e ai valoroasă, e valoros șoferul din interior. Ori noi avem un trup, o mașină, înăuntru acestei mașini avem și noi parbriz, tegătoare de parbriz, așa mai departe, le avem pe toate, dar important nu-i mașina asta, este șoferul. Când Hristos a venit să mântuiască, n-a venit să mântuiască în primul rând mașina, ci șoferul. Și atenție ce spune Sfânta Scriptură într-un pasaj biblic, dumneavoastră să mai meditați la el, eu numai vi-l dau ca o provocare, așa. Roman, capitolul 8, cu versetul 10, Scriptura spune așa: și dacă Hristos este în voi, cum ar trebui să fie, și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Amin. Cu Hristos în noi, trupul ăsta se degradează, îmbătrânește și ajunge parcat în cimitir. Acolo să aibă loc recarosarea. Că pe aceea structura trupului nostru, ni se vor da trupuri noi de slavă și de glorie să accesăm nu lumea asta pământului și al lutului și al lemnului, ci lumea lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dar trupul acesta va trebui să meargă pe direcția aceasta, la majoritatea oamenilor merge pe linia asta. Însă moartea, de când Hristos a învins la Calvar, pentru credincios nu mai este ceea ce era în vechime. Vă aduceți dumneavoastră că în toate ilustratele pe care le avem și în toată mitologia popoarelor, moartea era tată cu o coasă. E cu o coasă așa. Apostolul Pavel vine și îi spune, unde ți este boldul moarte? Pentru că Hristos i-a luat coasă, i-a dat un act de asta de siguranță și mai înțap câte unul pe altul. Nu mai este ceea ce era altă dată pentru credincioși. Coasa aia a dispărut. Moartea pentru credincios este doar forma în care Dumnezeu ne transformă din lumea asta trecătoare, efemeră, în lumea asta unde ne dovedim sau nu credincioșia, în lumea răsplătirilor sale, slăvit să fie Domnul. De aceea Apostolul Pavel spunea, frații mei, sunt strâns din două părți. Aș vrea să mai stau cu voi, nu pentru a vinde și a cumpăra, nu pentru a înființa un partid, ci aș vrea să mai stau cu voi să ne zidim împreună în credința noastră preasfântă în Domnul Iisus Hristos. Dar aș vrea să mă duc la Domnul unde este mult mai bine. De aceea pentru credincioși moartea este un câștig. Nu contează vârsta la care apare. Nu contează cine rămâne în urmă. Pentru noi strategii, pentru noi izdureri. Pentru noi plânge, pentru orfani, pentru văduve, pentru văduvi, pentru toți ceilalți. Însă nu uitați, frații mei, dincolo de lumea noastră, există o lume unde suferință nu mai este, unde durere nu mai este, unde scaunul judecătorul nu mai este, unde dispreț nu mai este, unde toate lucrurile acestea au desfărut. Și dintr-o dată intri pe un tărâm unde este glorie, slavă, împlinire, ești la tine acasă, ești cetățean împreună cu sfinții, în locul acela unde cimitirile au dispărut, unde spitalele nu mai sunt, unde o grămadă de oameni din lumea asta rămân fără muncă dincolo. De ce? Pentru că toate lucrurile care țineau de blestem, de moarte și de păcat au dispărut. Și acolo este fericire eternă, slăvit să fie Domnul. Ori de câte ori cineva de-al nostru pleacă, totdeauna este mai bine de cel ce se duce de față de cei ce rămân. Pentru că păcatul nu mai are nicio putere asupra lui. Noi care mai trăim, mai putem cădea. Noi care mai trăim, ne putem abate. Noi care mai trăim, trebuie să veghem. Doamne ajută! Dar pentru cei care au plecat, ei sunt deja mai mult ca biruitori. Lăudat să fie Domnul! Primul motiv pentru care Dumnezeu l-a înviat pe Hristos dintre morți a fost să dovedească lumii întregi că acesta este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut și nu făcut, cum spune crezul din aceea. Onoarea pe care ne-o face Dumnezeu este că nu-L trimite pe îngerul Gabriel sau pe Mihail să locuiască în inima noastră, nici pe unul din cei 24 de bătrâni. Și atunci când cineva crede în Dumnezeu și în jertfa Lui trimisă Hristos, Dumnezeu îl trimite pe Hristos să vină în inima noastră, să fie stăpânul vieții noastre. După aceea Dumnezeu l-a înviat pe Iisus Hristos pentru că moartea n-avea legitimitate să-L țină. De atunci încoace moartea n-are nici pentru noi legitimitate. Moartea nu mai este ceea ce era pentru cei din vechiul legământ, ci moartea este doar modul în care Dumnezeu ne mută dintr-o lume mai rea, într-o lume mai bună, dintr-o lume trecătoare, într-o lume eternă. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu îndurare. De aceea când citiți istoria creștină și valurile de persecuție, constatați cu stupoare că anumiți oameni se declarau singuri creștini doar ca să ajungă în arenele romane. Doar se spunea că la un moment dat Vespasian a făcut într-o anumită provincie un cuptor pe care tot îl alimenta cu lemne și pentru cei ce nu se lăsau de credință, îi arunca, îi băga în cuptorul ăla, de fapt nu trebuia să-i arunce. Îi spunea, încolonați-vă și noi vă împingem numai când ajungeți aproape de cuptor. Și spune tradiția că 3 zile continuu, șirul era neîntrerupt acolo, că veneau oameni să... Nu trebuia să-i prindă Vespasian și oamenii lui, se așezau acolo, pentru că cuptorul ăla era trambulina spre lumea aceea pe care o așteptăm cu toții. Oricum vom ajunge acolo. Dar ei le-au dat ocazia la momentul respectiv. Cum de-au avut mentalitatea asta? Au avut-o pe baza ceea ce a realizat Hristos la Calvar, slăvit să fie Domnul. Și lucrurile acestea ar trebui să fie și pentru noi foarte clare, frații mei. Pentru că văd foarte multă deznădejde prin familiile noastre. Se întâmplă tragedii, trăim pe un pământ al necazurilor și al durerilor. Se întâmplă situații la care nu avem răspuns, la care poate zicem că din punctul nostru de vedere trebuia să mai aibă zile. Însă în fața lui Dumnezeu toate lucrurile sunt bune și frumoase, pentru că El le rânduiește dincolo de ceea ce gândim noi. Noi ar trebui prin credință să accesăm aceste lucruri și dincolo de durerea, de suferința și compasiunea pe care o avem, să ne uităm spre ferestrele pe care ni le dă Dumnezeu spre o lume mai bună și să ne pregătim pentru ea, Doamne ajută! A treilea lucru pentru care Dumnezeu l-a înviat pe Iisus Hristos dintre cei morți a fost ca să stăpânească ce a cumpărat. Atenție, apare în Biblie un termen în Noul Testament consacrat aproape, care se numește răscumpărare. Termenul acesta înseamnă să cumperi ce ai mai avut. Deci l-ai avut cândva lucrul respectiv, era în posesia ta, apoi din anumite lucruri l-ai pierdut cumva, ai intrat în posesia altcuiva și când îl mai cumperi odată să fie a tău la prețul de acum, lucrul acela, cumpărarea unui lucru pe care l-ai mai avut, se numește în Biblie răscumpărare. Iubiții mei, când Dumnezeu l-a așezat pe Adam și pe Eva pe pământ, i-a așezat cu un scop bine definit, și anume, rămâneți pe pământ și stăpâniți-l, e moștenirea voastră. Coasta de Azur, e moștenirea voastră. Munții, îți moștenirea voastră. Pădurile, îți moștenirea voastră. Tot pământul, cu tot ce este pe el, e al vostru. Problema este că în momentul în care Adam și Eva au ascultat de diavolul, ei au intrat în robia diavolului, nu numai ei, ci și toată moștenirea pe care le-a dat-o Dumnezeu. Atenție ce spune Sfânta Scriptură, Roman, capitolul 6, versetul 16. Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire? În momentul în care Adam și Eva au ales să asculte de diavolul și nu de porunca lui Dumnezeu, să nu mâncați din pomul din mijlocul grădinii, din rodul lui, să nu mâncați de acolo. Ei, ei au neglijat porunca Domnului în dorința de a fi ca Dumnezeu și au ascultat de diavolul, intrând în cursa diavolului. Când ei au ascultat de diavol, au devenit robii diavolului și nu numai ei, ci și toată moștenirea pe care le-a dat-o Domnul. De-aia imediat în Geneza găsiți că orice făptură de pe pământ își stricase, pentru că se schimbase stăpânul. Se schimbase stăpânul. Totul de pe pământ își strigă calea. Păcatul la el acasă. Când Iisus Hristos a venit în lumea aceasta, amintiți-vă dumneavoastră, că l-a urmărit o bucată diavolul pe el. L-a văzut până la 30 de ani. Avea niște dubii. La ispitire știți că există o întrebare? Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu? Eu doar bănuiesc. Dacă ești tu. Te-am urmărit, te-am văzut că te uiți cum cred holdele, ca mai târziu să spui pilda neghinei, te-am văzut că te uiți cum fac oamenii căsătoria ca să spui pilda nunții fiului de împărat și a celor 10 fecioare. Te-am urmărit, dar dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, fă ceva din lucrurile astea. Răspunsul Domnului a demonstrat diavolului că în fața lui este cel ce l-a trimis Dumnezeu să-l învingă la el acasă. Pentru că răspunsul Domnului n-a fost ca unuia care preface pietrele în pâini și așa mai departe, ci a fost răspunsul unuia ca Dumnezeu, căci omul nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura Domnului. Însă altceva este interesant la ispitire. Vine diavolul și spune așa, celui ce a făcut atomul și celula, vezi toate împărățiile lumii, toate splendorile astea după care aleargă oamenii, toată strălucirea acestor împărății, locurile în care merg ei să-și petreacă concediile, toate astea ți le dau ție dacă te vei închina și mașa aștea ta ca Domnul să-l păiți, stai puțin, dar le-am făcut eu. Tu ești de stare să faci o frunză, băi. Astea, toate le-am făcut eu. Ele toate sunt ținute prin puterea mea. Nu-i spune Domnul că legal îi aparțineau lui de când Adam a ascultat. Hristos n-a venit în lumea asta pentru coasta de Azur, cu toate că ceea ce trăiți la momentul acela prin ecologie, asta vrea să ne transmite. Că asta e cea mai important lucru. Asta va arde de va părâi tot. Vor dispărea toate. Pentru că există un cer nou și un pământ nou. Lăudat să fie Domnul. Toate. Dar oamenii în contrasens gândesc altceva. Nu mergem pe linia aceasta. Ci cert este că Hristos n-a vrut să răscumpere împărățiile, frumusețile pământului, pădurile. El a venit pentru sufletul meu și pentru sufletul tău. Și prețul cerut de moarte, și prețul cerut de păcat, și prețul cerut de diavolul, ca noi să fim răscumpărați, a fost sângele Domnului. Tot. N-a fost o transfuzie de 2 litri de sânge curat și sfânt. Tot sângele. Pentru că diavolul știa că dacă cumperi un lucru cu prețul vieții tale, nu-l poți stăpâni. Să presupunem că eu am bani și pot să cumpăr castelul Peleș, care e unul dintre cele mai frumoase castele din România. Și mă duc la ăștia și spun, eu vreau să cumpăr castelul, am bani. Și ăștia spun, nu avem nevoie de banii tăi. Ca să-l poți cumpăra, trebuie să dai tot sângele tău, să nu mai rămân. Tata, mor, păi asta e prețul. M-aș putea vreodată, fără sânge și mort, să mă plimb prin castelul pe el și spun, ăsta e a meu, domnule. Niciodată. Eu nu mă pot bucura de ce am cumpărat. Când Hristos la Calvar a mers să plătească prețul, și aici e înțelepciunea lui Dumnezeu. Aici e înțelepciunea lui Dumnezeu. Când în Biblie apare versetul ăla, când soldatul roman a întins sulița în coasta Domnului Iisus, a curs sânge, arătând că sângele s-a terminat. De-aia și Domnul spune, s-a isprăvit, că tranzacția s-a făcut. Din momentul acela, noi am ieșit legal de sub autoritatea diavolului și am fost răscumpărați de Hristos ca să-i aparținem Lui. Știți de ce l-a înviat Dumnezeu? Ca să stăpânească și-o cumpărat. Slăvit să fie Domnul! De-aia o să găsiți în Biblie că pentru credincioși lucrul acesta este valabil. Romani, capitolul 14, versetul 8 și 9, versete sublime, extraordinare. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Amin. Lumea întreagă îi aparține Lui, că ne-a răscumpărat cu prețul sângelui Său. Într-o zi, Hristos care a cumpărat pe toți oamenii va spune, veniți la judecată. Ateii vor spune, noi nu credem în tine, n-are a face ce credeți voi. Veniți la judecată pentru că eu v-am cumpărat. Musulmanii vor spune, dar noi credem în Allah și în profetul nostru Mahomed. Nu are a face ce credeți voi. Veniți la judecată în fața cuvântului meu, pentru că eu v-am răscumpărat, nu Mahomed și nici Allah. Eu am plătit sângele meu ca să fiți ai mei. Stimații mei, că recunoaștem sau nu, că credem sau nu, Hristos este Domnul. El stăpânește. Învierea Lui a schimbat radical toate problemele. Amintiți-vă că înainte de înviere Domnul recunoștea, iată că vine la mine stăpânitorul lumii acesteia, dar El n-are nimic în mine. După înviere nu mai spune așa, se prezintă în fața ucenicilor după ce l-a înviat Tatăl ca să stăpânească și spune, toată puterea mi-a fost dată sus în cer și jos pe pământ. De are sens rugăciunile noastre. El are toată puterea, are toată gloria, toată splendoarea, binecuvântat să-i fie numele. A moștenit numele mai presus de orice nume, pentru ca în numele Lui să se plece orice genunchi al cerul din cerul, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava Lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Este Domnul vieții tale? Este El stăpânul vieții tale? Când ziua aceea ultimă, când toți oamenii, toate neamurile pământului vor fi adunate în fața Lui, orice genunchi se va pleca în fața Lui. Regii își vor arunca coroanele și aici vor spune, Tu ești împăratul. În ziua aceea nu va conta ce vei spune, ci în ziua aceea Domnul va spune, vor veni la mine să primească cununile cei care câtă vreme trăiau, m-au recunoscut ca stăpân al vieții lor, care s-au interesat ce doresc eu în primul rând, nu ce doresc oamenii politici. Nu ce doresc alții, ce doresc eu. S-au uitat la mine ca robul la mâna stăpânului și au făcut voia mea. Aceia vin înaintea mea. Te pregătești de pe acum, de momentul acela? Citeam despre faptul că o bună perioadă, știți că sclavagismul sau robia s-a desființat destul de târziu, atât în Anglia cât și în Statele Unite. Dar a existat o vreme în Anglia când erau târguri de sclavi, unde erau duși în mod special negri, sau prizonieri de război altădată, dar în mod special marfa erau negre din Africa, erau aduși cu corăbiile acolo și apoi dezbrăcați la pielea goală și erau verificați. Erau verificați dacă au toată dantura, să aibă masticația bună, să poată mânca bine, ca să nu sufere din punct de vedere digestiv, erau verificați dacă aleargă bine, erau verificați dacă s-a pleacă, n-au dureri de șale, totul era verificat în așa fel încât stăpânul dădea bani pe ei să investească în ei și erau aduși în piețele acelea. Tot în Londra, la momentul respectiv, era un tânăr dintr-o familie foarte bogată și avea bani cu nemiluita, majoritatea celor ce au cu bani diminuita merg pe latura păcatului. Dar păcatul este ca și drogul. Păcătuiești într-un anumit fel, dar nu mai ești mulțumit cu păcatul de ieri. Vrei un bonus azi. Păcătuiești mâine, dar apoi mâine vrei un bonus. Vrei ceva mai cu ceea ce ai avut. Ești plictisit. Și tânărul ăsta, din cauza banilor, a ajuns să trăiască în tot felul de vicii și de păcate scârboase. Și efectiv pentru el nu mai era sens al vieții, nu mai avea ce să cucerească, nu mai avea ce să aibă, nu mai avea cu ce să se distreze, pentru că toate le abusese din cauza banilor părinților săi. Singurul lucru care nu l-a experimentat și credea că pune capac la toate astea dezamăgit era să se sinucidă. Și pe când pleca să-și ia viața de pe un pod, de pe Stamisa, plecând în locul respectiv, a auzit o cântare dintr-o biserică. Și fiindcă știa din copilărie că părinții l-au mai dus pe la biserică, o intrat în biserica aia să asculte eu cântarea. I-a plăcut, l-a liniștit față de cum era el așa, l-a liniștit. Apoi s-a ridicat pastorul și a început să vorbească despre robia noastră față de păcat, despre faptul că diavolul când ia în stăpânirea lui ne virusează cu păcatul și ajungem rob. Și câteodată nu mai putem ieși cum vrem noi din robie. Robul nu se poate elibera singur, mâine mă duc la alt stăpân. Nu, ești rob acolo. Câți oameni n-au început să fumeze în glumă? Câți oameni n-au băut de curiozitate? Câți oameni n-au început să drogheze, să vadă cum îi? După care și medicii și părinții și toți ceilalți plângeau lângă el și îi spunea, mai ai 3 luni de trăit, dă-ți șansă ție. Și el spunea, mi-aș da și eu, dar nu mai pot, nu decid eu, pentru că el este rob. El este rob. Singurul care poate elibera din robie este Iisus Hristos. Și asta a predicat pastorul ăla în seara aia. Singurul care te poate elibera de robia păcatului care te-a distrus este Iisus Hristos, Stăpânul. În seara aceea, pe lângă alții care au venit în față să se predea Domnului, a fost și tânărul acesta. În seara aceea l-a primit pe Iisus Hristos ca Domn și a primit bucuria mântuirii și a eliberării de păcatele sale. A plecat acasă cu o bucurie extraordinară. Le-a spus părinților că s-a schimbat, că viața lui e schimbată. Părinții s-au uitat la el și au constatat că așa e. Și la un moment dat tânărul ăsta a spus, vreau să știe și alții cum e să fie liber. Cum eu am fost eliberat de beție, de curvii, de destrăbălări, de atâtea lucruri, vreau să știe. Și singurul mod de a face să mă duc să eliberez niște robi. O luat 2 pungi de galben la el și s-a dus în piața de sclavi acolo. Când s-a dus în piața de sclavi, s-a oprit la un bătrân negru, așa, care arăta mai obosit, așa, după ce venise pe mare, cu vasele, cu rău de mare și așa, arăta, l-a întrebat pe stăpânul lui, cât costă bătrânul? Stăpânul a spus, ăsta nu costă mult, 2 galbeni, că n-are garanție. Uite cum arată, s-a putea să moară la tine acasă. N-are garanție asta, nu e asta. Bucuros tânărul că a ieșit așa de ieftin cu fapta lui, l-a luat pe bătrân, l-a scos afară, a chemat un interpret, bătrânul a început a plânge. Și îi spune la interpret, băi, spune-i să nu plângă, că eu nu-l chinuiesc, nu-l omor, nu-i fac nimic lui ăsta. Eu le eliberez, măi, că și eu am fost rob păcatului și vreau să simtă ce înseamnă eliberare. Eu le eliberez, spune la bătrâna asta. Ăsta translatorul îi spune, dar bătrânul tot plânge. Te-am dat, de ce mai plânge acum? Și bătrânul spune, noi eram liniștit într-un sat din Africa, eu, soția și 3 copii. Au venit frații tăi ăștia albi, ne-au prins cu arcanele, ne-au băgat într-o corabie, mulți dintre noi au murit, dar familia mea a rezistat. Soția aici, copiii sunt aici. Tu m-ai cumpărat pe mine, spui că mă eliberez. Pe ei cumpără alții care nu eliberează. E ultima dată când îi mai văd și de aia eu plâng. Mișcat de istoria asta, se duce și întreabă, este, care e doamna ta? Și arată o negresă și ea în vârstă, întreabă proprietarul de sclav, cât costă ea? Tot 2 galbeni, pentru că garanție nici ea n-are. O iei pe asta. Și apoi întreba, care sunt copiii voștri? Și a arătat 2 băieți și o fată, care erau acolo, voinici, bine, și întreabă stăpânul, cât costă tinerii ăștia? Că sunt al lor și vreau să iau eu. Ăștia costă? Ăștia pot munci? Ăștia te pot ajuta? Ăștia pot lucra? Tu de acum stai degeaba? Uite la ei ce dantură au, pot mânca bine, pot alerga bine. Ăștia costă. Da, da, cât costă? Că dacă ăștia costa 2, te costă amândouă 2 pungi de galbeni. S-a gândit tânărul să facă o faptă, dar nici chiar așa, în modul ăsta. Dar fiind copleșit de emoția momentului, o scos pungile și le-o dat. I-o scos afară din piață, s-o dus acasă, o mai luat niște bani, s-o întors și o mers la un notar. Le-o făcut la fiecare certificate de eliberare ștampilate cu numele lui și a familiei lui. Că el i-o cumpărat și el îi eliberează. I-o chemat pe translator și a spus, povestește-le. Voi ați fost robiți de frații mei, de ăștia care s-au dus acolo. Eu v-am cumpărat și am plătit un preț foarte mare, ați văzut, am plătit pungile alea de galben. Acum, pentru că Hristos m-a eliberat pe mine, vă eliberez și eu pe voi în numele Lui. Luați hârtiile astea, plecați înapoi sau oriunde veți voi, sunteți liberi. O luat tata hârtiile, împărțit la fiecare și se așteptau că ăștia să chiuie așa și într-un picior să plece. Dar tata i-a adunat pe toți la un loc și au început să vorbească. S-a întrebat translatorul, ce vorbesc ăștia? Nu știu, vorbesc într-un dialect, nu-i pot pricepe, nu știu ce fac ei, ce zic ei. Și la un moment dat, ăștia cu hârtiile albe în mână de eliberare, se pleacă în genunchi în fața tânărului și spune, stăpâne, știm că suntem liberi, știm că ne-ai eliberat, dar cu hârtiile astea noi ne întoarcem înapoi în satul nostru din Africa. Mai vin odată oamenii ai răi, ne prind, ne rup hârtiile astea, ne duc într-un bazar de sclavi și ajungem pe mâna cui nu trebuie. Stăpâne, dă-ne voie să te slujim din dragoste, dă-ne voie să stăm lângă tine, pentru că n-am întâlnit stăpân mai bun ca tine. Din ziua aceea umblau împreună prin Londra și când cineva întreabă, dar voi cine sunteți? Noi suntem robii lui, uite, ăsta-i stăpânul nostru, îl iubim toată ziua. Și el spune, noi vă luați după ei, băi, ăștia-s frații mei, băi, ăștia-s frații mei. Eu i-am eliberat, dar ei sunt liberi. Vă aduce aminte ceva istorioară asta? Într-o zi a venit Hristos la noi, rob de păcate, de vicii, și ne-a adus eliberarea prin sângele lui, lăudat să fie Domnul. Unii dintre frații mei, Au luat hârtia aia de eliberare și au plecat bucuroși că Hristos ne-a iertat păcatele. Au plecat înapoi la viața lor. Au plecat la muzica lor. Au plecat la stilul lor de închinare. Au plecat. Și din nefericire îi văd acum robi din nou la bere nealcoolică și bere cu puțin alcool. Îi văd robi la dans. Îi văd robi la tot felul de încăpățânări. Îi văd robi la tot felul de lucruri. Și atenție, hârtiile alea sunt rupte de mult. Îi văd robi. Îi văd robi la vieți de familii destrămate și refăcute, reclădite, pentru că și-au permis să creadă că în Hristos au o libertate și pot face orice vreau. Însă văd biserici, și mă bucur că văd și la dumneavoastră lucrul ăsta, când oamenii aceia au luat jertfa lui Hristos care i-a eliberat, i-a spus, Stăpâne, știm că păcatele noastre sunt iertate, că Tu ai murit pentru ele. Știm că ne-ai iertat trecutul, dar dă-ne voie să Te slujim ca robi și Tu să fii stăpânul nostru. Asta explică de ce un om cu o pregătire ca Pavel, despre care împărații știau CV-ul lui, și spune, Pavel, e prea multa ta învățătură te faci să vorbești așa. Erau la curent cu studiile lui. Pavel, când își începe epistolele lui, care sunt baza canonului Noului Testament alături de Evanghelie, începe totdeauna cuvintele acestea, Pavel, rob și apostol al lui Iisus Hristos. Petru, rob și apostol. Atenție, Iacov, epistolul Iacov, care avem, e fratele de trup vitreg al Domnului Iisus Hristos. Știți că până la învierea Domnului el făcea mișto din Domnul? Știți că nu credea că el este Mesia? Știți că după învierea Domnului, fratele lui devine ucenic și apostol și el își începe epistola sa cu cuvintele Iacob, rob și apostol? Știți de asta? Pentru că ei și-au dat seama că poziția noastră cea mai corectă față de Domnul nu-i să ne tragem de șirieturi cu el, nu să-l trimitem pe el în misiune, nu să-l trimitem pe el la bolnavi și noi n-ajungem niciodată, ci poziția noastră corectă este Tu ești Domnul, iar noi robii Tăi. Oamenii aceștia merg spre mântuire și spre salvare. Într-o zi, mergând în robie și ascultând de Domnul, ne vom trezi în împărăția Domnului mai devreme sau mai târziu. În ziua aceea ne vom întâlni cu Cel ce-i stăpânul nostru și vom spune, Tu ești regele nostru, Tu ești împăratul care Te-am iubit, pe Tine Te-am acceptat totdeauna. Și stăpânul ne va spune, voi sunteți de fapt frații mei și mie nu mi-este rușine să vă numesc frați. Slăvit să fie Domnul. Alegi! Alegeți, frații mei, ce faceți. Pentru că trebuie să vă spun lucrul ăsta, din nefericire, văd atâtea situații și ca și slujitor, circulând mult, văd oameni care au avut foaia aceea de eliberare în mână și n-au devenit robii lui Dumnezeu. Au devenit orice altceva. Au devenit un fel de liber, așa, prin credința în Iisus Hristos și anumite păcate au intrat în viața lor. Nu-i interesează misiunea, nu-i interesează adunarea, nu-i interesează să slujească la ceva, nu-i interesează să pună umărul, să transpire pentru împărăția Domnului, nu-i interesează să primească vreun dar spiritual, să zidească pe el. N-are a face, el stă cu urtia în mână. Ce faci, măi? Îți păstrezi talentul pe când vii. Pe când vii, eu îți păstrez talentul. Îl am aici, hârtia o am în mână. Și amintiți-vă că în timpul ăsta ăla cu 5 talanți mai câștigă câți? 5. Ăla cu 3 mai câștigă 3. Ăla cu 1 îl păstrează. Cum l-a primit de la Domnul, are hârtia, el e mântuit, el e salvat, oricum nu mai poate pierde nimic. Și vine Domnul și spune, adum ce-i câștigat. Și el spune, stăpâne, permiteți-mi expresia așa și puțin mai dezvoltat, stăpâne, putem să-i pierd și pe ăștia care mi-ai dat-o. Puteți să vin cu mâinile goale și spune, stăpâne, nu a mers afacerea mea. Nu a mers. Asta este, am pierdut. Eu tot robul tău sunt, am pierdut. Nu. El vine și spune, stăpâne, uite aici talentul care mi l-ai dat-o. Deci nu l-am pierdut, e un lucru bun, dar nici n-am câștigat. Și m-aș aștepta ca stăpânul să spună, băi, totuși mi-am recuperat, totuși, mă așteptam să nu mai găsesc deloc. Nu. Stăpânul este foarte atent și vine și spune, lob, viclean și... Păi în timp ce ăștia au alergat, măi, tu ce ai făcut? A, erai pe telenovele, erai cu meșurile și cu filmele, erai captivat la tot. Dar în timp ce ăștia făceau repetiție, în timp ce ăștia stăreau în rugăciune, în timp ce ăștia posteau pentru casa ta și pentru familia ta, tu ce făceai? Stăteai cu hârtia aia în mână? Doar atât? Și spune Scriptura, pe robul ăla care a lui, spune, legați-i mâinile și picioarele și aruncați-le în întunericul de afară. Și totdeauna întunericul de afară reprezintă iadul și pierzarea veșnică. Stimații mei, dacă Dumnezeu ne-a eliberat, ne-a eliberat cu un singur scop, să alergăm și să muncim pentru El, Doamne ajută! Până la ultima suflare trebuie să alergăm pentru împărăția Domnului. E seara asta aici. Vestea bună este că și ție și mie Dumnezeu ne-a dat o foaie albă în care ne-a spus că ne-a eliberat. Dar în seara asta eu pot alege împreună cu voi încă o dată, să fiu robul Domnului. Vei alege și tu același lucru? Să ne ajute Dumnezeu și să ne întărească. Amin.